Otetaan vielä semmoinen lyhyt hiljentyminen. Taivaan Isä, kiitos, että saadaan olla taas tällä ryhmällä koolla Jeesuksen nimessä. Ja niin kuin meidän kaikkien perheen nimessä on se, että meidät tunnetaan sen kautta, mutta me kiitetään siitä, että me saadaan olla nyt koolla sinun nimessäsi ja me tiedetään, koska sä lupaat niin itse, että olet läsnä. Me tiedetään, että tässä oot, ja mä pyydän, että sais Herra sinulta jotain, että voitais kaikki rakentua, ja sinun pyhä sanasi vois, itse voisit meitä olla virvottamassa, ja kaikkea sitä tekemässä, mitä tahansa sitten itse kukin meistä tarvitsee. Jää siunaamaan kaikki, mitä tähän iltaan liittyy. Jeesuksen nimessä. Aamen. Rauhaa. Se on semmoinen, mitä joskus jäi miettimään, että me toivotetaan kristityt rauhaa toisillemme ja että mitä se oikeasti tarkoittaa. Ja Johanneksen evankeliumin 20. luvussa, luen tästä muutaman jakeen, sanotaan näin. Samana päivänä viikon ensimmäisenä myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana, juutalaisten pelosta tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellään ja sanoi heille, rauha teille. Ja sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä, niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran. Niin Jeesus sanoi heille jälleen, rauha teille. Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki, joiden synnitte anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut, joiden synnitte pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Lyhyesti tästä kohdasta ja tästä rauhasta, niin tässä tilanteessa opetuslapset, jotka oli pitkään kuitenkin saaneet olla lähellä Jeesusta, niin oli lukittujen ovien takana. Ja mä ajattelisin tämän tilanteen niin, että niin olen minäkin, jos mä en saa kokea, että Kristus on mun kanssani. Äkkiä menee ovi kiinni ja pelko tulee tilalle. Ja tässä niillä oli juutalaisten pelko. Meillä voi olla mitä tahansa pelkoja itse kullakin. Ja mitä sitten tapahtui, niin Jeesus tuli heidän keskelleen ja sanoi, rauha teille. Ja ei meillä ole, ei sinulla eikä minulla, ei ole minkäänlaista rauhaa, jos ei meillä ole Jeesusta meidän sydämessämme. Sun täytyy saada kuulla Jeesukselta ne sanat, että rauha, rauha sinulle. Mä olin tässä kesällä Ruotsissa julistamassa ja meidän siellä kokoussarjassa oli semmoinen poika nimeltään Santi. Ja tämä Santi-poika on 6-vuotias. Ja hän oli mummonsa kanssa siellä näissä tilaisuuksissa ja tämä oli hyvin erikoinen poika. Se oli niin erikoinen poika, että sen muutaman päivän aikana ymmärsi, että Jumala todella tekee tässä pienessä pojassa jotain sellaista, mitä ei ihmisajatuksin voi ymmärtää. Ja tämä Santi oli mummon kanssa seissyt bussipysäkillä, jossa oli ollut tuntematon naishenkilö heidän kanssaan. Heidän siinä seisoskellessaan niin Santi yhtäkkiä meni tämän naishenkilön luo ja sanoi tälle naiselle, että sulla ei ole rauhaa sydämessä, mutta mulla on, koska mulla on Jeesus sydämessä. Ja se nainen oli ruvennut itkemään siitä ja sitten tämän mummon kanssa olemaan tekemisissä ja niin hän sai kohdata sitten rauhan myöskin. Ja tämä on tärkeä asia tänään, nyt meille tänä iltana ja joka hetki. Ja sitten me voidaan miettiä sitä, että mikä sen rauhan meiltä vie. Tässä Jeesus sen sanomansa jälkeen, rauha teille, niin hän näyttää kätensä ja kylkensä. Eli opetuslapsille se tarkoitti sitä, että opettajasta tuli se todellinen Herra ja vapahtaja, mistä hän oli itse myöskin puhunut. Eli kaikki se, mitä Jeesus kertoi, oli totta. He näki ristiinnaulitsemisen, mutta ei vielä nähneet ja uskoneet ylösnousemusta. Mutta siinä kohtaa Jeesus sanoi uudestaan, rauha teille. Ja ilo valtas opetuslapset. Ja se ilo tuli sitä kautta, kun he kohtasivat ylösnouseen Jeesuksen Kristuksen. Ja se on tärkeä asia myöskin meille, että se on totta sun elämässäsi, että Jeesus on kuollut henkilökohtaisesti sun synties puolesta. Sitä kautta sä saat kohdata rauhan, joka on, mä kohta luen tuosta, se rauha, minkä Jumala on allekirjoittanut Jeesuksen verellä. Ja se on allekirjoitettu se sopimus. Ja siihen tarvitaan sun nimes. Ja se on voimassa, koska Jumala on sen jo allekirjoittanut Jeesuksessa, niin se on aina voimassa. Se on rauha, se on tila, jossa me saadaan olla. Ja niin, Jeesus sitten kehottaa, että hän lähettää niin kuin hänet on lähetetty ja hän antaa siihen pyhän henkensä, varustaa meidät pyhän hengen kautta. Ja valtava asia, että me saadaan yleisen pappeuden hänen ominansa tämän lupauksen mukaan julistaa toinen toisellemme syntejä anteeksi, kun me tunnustetaan syntisyyttä. Me saadaan kohdata toinen toistemme kautta, siunata toinen toistamme ja julistaa synnit anteeksi. Ja se on, ystävät, asia, jota meidän täytyy myöskin harrastaa, on ehkä vähän raju sana, mutta kuitenkin elää todeksi. Roomalaiskirje 5. alku sanoo näin tästä rauhasta. Tässä 5. luvun alussa on itse asiassa vanhurskauttamisen, eli syyttömäksi julistamisen 4 ilmentymää. Ja tämä kuuluu näin. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Eli mitä tässä sanotaan? Eli meillä on se rauha. Jumala on julistanut se rauha, niin kuin me puhuttiin, Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja meillä on armo, jossa me olemme. Ei se ole semmoinen olotila, joka katoaa johonkin. Se voi kadota meiltä tunteiden tasolla, mutta se on totta Jumalan silmissä, että se on voimassa oleva myöskin asia. Ja Raamattu sanoo sillä tavalla, että meidän täytyisi opetella elämään armossa. Koska me ollaan ja taistellaan kaikkea sitä vastaan, sitä Jumalan rakkautta, armoa, hyvyyttä vastaan meidän lihamme kautta. Eli meillä on rauha, jonka Jumala on julistanut Jeesuksen verellä. Meillä on armo, se tila, jossa me ollaan. Ja sitten meillä on toivo. Nyky-Suomen sanakirja sanoo sillä tavalla, että toivo on tulevaisuudessa tapahtuvan varman asian odottamista. Elikkä me voidaan olla varmoja siitä, että kerran me saadaan kohdata meidän Herramme Ja silloin on, ystävät, se hetki, kun meillä on se rauha, jota vastaan me nyt taistellaan. Me saadaan kokea se armo aitona ja toivo täyttyneenä Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta tämä aika me joudutaan taistelemaan. Ja me joudutaan taistelemaan lähinnä itseämme vastaan. Ja siitä mä aion tänään vähän puhua. Mitä se tarkoittaa? Mulla on koko päivän soinut, onneksi teillä oli virsikirja, kun en mä ihan muistanut niitä sanoja kokonaan, niin tämmöinen vanha virsi, joka on numeroltaan 178, niin mä luen teille tästä, mitä mulla on soinut päässä koko päivän. Mä luen tästä puolesta välistä, ja sitten tämä loppu on se, mikä on soinut koko ajan päässä. On täyttynyt aika. Sen soi Jumala, on lähellä Kristuksen valtakunta, siis kääntykää, nöyrtykää pelastukseen ja suostukaa armahdukseen. Tämä on soinut ihan jatkuvasti mun päässä. Ja mä ajattelen siinä tietysti peilaan omaa itseäni, koska se soi mun päässäni. Mikä vie sen multa, sen tilanteen? Vaikka mä julistan täällä ja luen paljon Raamattua, mutta kyllä mä koen semmoisia hetkiä, että missä sä olet, Kristus. Mun täytyy äkkiä palata johonkin, mulla on semmoinen lista, mitä mä luen aamuisin, semmoisia vanhoja, mulle rakkaita kohtia, niin silloin tällöin luen sen listan perusteella ihan vaan muistuttaakseni Jumalan sanan kautta niitä tärkeitä jakeita minulle, jotka tekee mut aina aamuisin eläväksi. Ja kääntykää, nöyrtykää. Tämä tarkoittaa kääntymistä, parannuksen tekeminen, alkukielen sana on kotitielle palaamista. Mä taisin viimeksi jo siitä sanoa, mutta se on kuitenkin hyvä muistuttaa meitä, vaikka joka päivä. Se soterian sana, niin se on iso asia. Me saadaan kääntyä kotitielle joka päivä. Me kuultiin tuossa, kun Lennu sanoi, että me joskus meidät painetaan ja joskus jopa Jumala sallii meille asioita, että me huomataan, että me tarvitaan Kristusta. Ja se on nöyrtymistä, että me jaksetaan kääntyä Kristuksen puoleen, vaikka joka päivä monta kertaa. Ja parannukseen. Se on parantumista. Koska meillä on vaan ja ainoastaan aarteet ja rikkaudet Kristuksessa. Ja sitten suostua armahdukseen. Suostua siihen, että Jumala saisi vaikuttaa meissä. Sulla voi olla joku asia, niin kuin mullakin helposti on, joka on esteenä siihen suostumiseen. Ja niitä meidän kannattaa kysyä Jumalalta. Ja me itse asiassa varmaan jokainen tiedetäänkin ne asiat. Meidän täytyy vaan kohdata ne asiat, suostua siihen prosessiin ja lähteä liikkeelle niin, että Jumala saa pyhän henkensä kautta parantaa meitä. Niin, että me saadaan kokea armo ja anteeksiantamus aitona ja hänen hyvyytensä. Ja se on sitä suostumista sille tielle, joka on se ristintie. Persoonan kohtaamista, joka on nimeltään Jeesus Kristus. Ja mä aina luen tähän ton kohdan, mistä siinä on kysymys, ettei me sitä koskaan unohdettaisi. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Ei ole mistään muusta kysymys. Ei ole mistään muusta kysymys kuin siitä, että me tunnetaan hänet, eli me eletään hänen kanssaan. Ja sitä kautta opetaan enemmän tuntemaan, opitaan luottamaan häneen. Ja eletään todeksi kaikki se, mitä Raamatussa on varattuna meitä varten. Mä en tiedä, oletteko kuullut semmoisen tarinan kahle kuninkaasta. Tarina kertoo, että tarina on tosi, mutta sitähän me ei tiedetä. Eli oli tämmöinen taitava kahleiden tekijä erilaisten vankien kahlehtimista varten ynnä muuta. Lukkosepäksi voisi varmaan nykyään kutsua. Ja tämän taitavuuden johdosta tämä oli erittäin hyvissä väleissä kuninkaan kanssa tämä kahleiden tekijä. Kunnes jostain syystä hän menetti suhteen kuninkaaseen ja kuningas laittoi hänet vankilaan. Ja tämä mies, kahlekuningas tai lukkoseppa ajatteli, että koska hän on tämmöinen kahleiden tekijä, niin hän pystyy myös näistä vapautumaan. Ja hänet vangittiin, laitettiin kahleisiin ja koko yön hän taisteli niitä kahleita vastaan. Ja aamulla, kun päivä valkeni, hän ihmetteli, että minkä takia mä en ole pystynyt näistä vapautumaan. Kunnes hän katsoi niitä kahleita ja ymmärsi, että hän on itse ne tehnyt. Ja mä luulen, että se on meidän myöskin ongelma. Me rakennetaan niitä kahleita itse, joista Jeesus on jo meidät vapauttanut. Ja Timoteläiskirjassa sanotaan, että perkele haluaa niihin meidät sitoa, jotta me tehtäisiin hänen tahtonsa. Mutta Jumala haluaa meidät vapauttaa niistä. Ei ole, ystävät, kysymys synnistä. Ei ole kysymys siitä, että meillä olisi sota syntiä vastaan. Mä luen tästä teille, mitä Oswald Chambers, en mä tiedä, onko teille kenellekään tuttu, tämmöinen vanha evankelista, on kirjoittanut. Taistelu alkaa vasta sitten, kun Jumala on muuttanut mielen laatumme ja johdattanut meidät kokemusperäiseen pyhitykseen. Eli hän tarkoittaa tällä sitä, kun lähdetään Kristuksen kanssa kulkemaan. Sota ei ole syntiä vastaan. Siihen me emme koskaan pysty. Jeesus Kristus hoitaa syntikysymyksen lunastustyönsä kautta. Eli Jeesus, kun huusi ristiltä, että se on täytetty, niin se koskee myöskin sinua. Se on henkilökohtaisesti sinulle totta myöskin, jos sä oot antanut elämäsi Jeesukselle. Sitten hän sanoo näin. Taistelua käydään luonnollisen elämämme muuttamiseksi hengelliseksi elämäksi. Se ei käy helposti. Lennu puhui tästä ihan samasta aiheesta. Ei se käy helposti, se vaatii oman aikansa. Eikä Jumala ole sitä helpoksi tarkoittanutkaan. Se tapahtuu vain moraalisten valintojen kautta. Ja meidän tehtävämme on muuttaa se pyhä viattomuus, mikä meissä on, pyhäksi luonteen laaduksi niiden moraalisten valintojen kautta. No mitä hän tällä tahtoo sanoa? Hän tahtoo sanoa sitä, että kyllä me kaikki, vaikka me lähdetään kulkemaan Jeesuksen kanssa, niin me syystä tai toisesta Raamattu sanoo niin, että kiusausten täytyy tulla. Kiusaushan ei ole syntiä. Niiden täytyy tulla. Jumala sallii niitä meille, koska hän haluaa kasvattaa meitä itseänsä lähemmäksi ja opetella tuntemaan enemmän itseänsä. Ja sitten kun sä opit tekemään niitä valintoja, tämä on arka aihe sen takia, että tässä mennään niin helposti tekojen tielle, mutta tässä ei ole kysymys ollenkaan siitä. Pitäkää koko ajan taustalla se, että Jeesus huusi ristiltä, että se on täytetty. Mutta tässä on kysymys siitä, että sä saisit elää täällä ja oppia vastustamaan kiusauksia ja perkelettä. Ettei se saisi varastaa sitä elämää, jonka Jumala on sulle varannut jo nyt. Se on nyt jo iankaikkisuus elämää, mitä sä saat elää hänen kanssaan. Ja Jumala on tehnyt tästä vapaaehtoista. Joskus sitä ajattelen näin, että miksei Jumala tee näin tai noin omassa elämässä, että mulla olisi helpompaa, mutta ei se mene niin. Kyllä me joudutaan kohtaamaan lihamme ja oma itsemme, riisumaan ja riisoutumaan, ristiinnaulitsemaan, kuolemaan sille lihalle ja vielä murtamaan niitä kahleita, joita meillä kaikilla on naamareiden kautta, ihmispelkojen kautta. Sitä, että me halutaan olla ihmisten silmissä jotain ja niin edespäin. Niitä on vaikka mitä. Niitä voi olla monia muitakin. Mutta Jumala haluaa niistä vapauttaa. Korinttolaiskirjassa sanotaan esimerkiksi siitä ihmispelosta, että älkää olko ihmisten orjia. Se on niin kallis se hinta, millä Jeesus on meidät lunastanut. Mä luulen, että se on yksi semmoinen aika iso asia kaikille ihmisille. Joku sanoi sillä tavalla, että eihän me uskalleta lähteä edes ulos katsomatta peiliin, tai mitä me pannaan päälle. Toki joskus se on tilaisuuksien kunnioittamista, että tullaan oikealla vaatetuksella niin. Ja sitten hän sanoo tähän näin, että nämä valinnat sotivat jatkuvasti luonnollisen elämämme linnoituksia vastaan, kaikkea sitä vastaan, mikä on esteenä Jumalan tuntemiselle. Me voimme joko kääntyä takaisin ja tehdä itsemme merkityksettömiksi Jumalan valtakunnassa, tai me voimme päättäväisesti tuhota nämä esteet ja edetä Jeesuksen seurassa kohti kirkkautta. Mutta edelleen mä korostan sitä, että yksin armosta, yksin Kristuksen tähden ja yksin hänen verensä kautta. Ei ole mitään muuta tietä. On muuten hyvä kirja, jos joku haluaa parhaani hänelle. Näitä ei ole enää missään tietysti muuta kuin divareissa, mutta mulle ainakin ollut semmoinen tärkeä kirja. Olen siitä paljon ammentanut puheisiini ja omaan elämääni. Jumalan tahto on Pietarikirjan mukaan, että kaikki pelastuu. Myös sinä ja sun läheisessä. Ja se on Jumalan lupauskin. Ja äsken me luettiin tuosta virrestä sitä, että kääntykää, niin saatte elää, sanoo Herra, Herra. Ei minulle ole mieleen jumalattomain kuolema. Se on hesekielessä. Eikä Jumala viivytä. Ei Jumala viivytä sitä tulemistaan. Hän on pitkämielinen, sillä Jumala ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan kaikki tulisi parannukseen. Ja parannushan oli nyt sitä kotitielle kääntymistä, eli positiivinen asia kohdata, oma syntisyys tunnustaa ne. Ja kun Jeesuksessa ei ole muuta kuin armoa ja totuutta, Johanneksen evankeliumi 1.14, niin meidän täytyy kohdata aina totuus. Totuus tuo ja tekee meidät vapaaksi. Totuus tuo meidät valoon. Ja jos sä koet niin, että sun sydän syyttää sua siitä huolimatta, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. Se on mun mielestä myös sellainen lupaus, mitä mä ainakin toistan usein itselleni, koska sydänhän tarkoittaa esimerkiksi niitä kokemuksia, mitä sulla on sun elämässäsi. Ja niitä riittää, tai sun tunteitas, ja niitäkin riittää, ja nekin menee ylös ja alas. Mutta Jumalan sana onneksi ei mene. Se on luotettava ja se on aina sama. No niin, sitten mennään hiukan tähän suhteeseen vielä vähän syvemmin. Eli me on puhuttu siitä rauhasta, armosta, toivosta ja sitten siihen liittyy vielä Jumalan rakkaus. Ja se on tämän roomalaiskirjan mukaan myös se on vuodatettu meihin Kristuksen kautta. Ja jos me tutkitaan itseämme, tai ainakin jos minä tutkin itseäni, niin on pakko myöntää, että monta kertaa joudun siihen tilanteeseen, että koen, että mulla ei ole sitä rakkautta. Mulla ei ole sitä rakkautta, mitä Jeesus sanoo, että rakastakaa lähimmäisiänne. Se tulee aika kuvaa ainakin mun niskaan, niin en mä koe, että mulla on sitä rakkautta. Mutta sitten mä huomaan, että joskus, kun mä ojentaudun tunteistani tai mielipiteistäni huolimatta Jumalan sanan perusteella, niin Jumalalta löytyy se rakkaus ja se vaikuttaa siihen tilanteeseen. Mutta se ei vaikuta ennen kuin mä suostun toimimaan Jumalan sanan mukaisesti. Mutta sitten kun mä suostun, niin se vaikuttaa. Mutta ei se ole aina helppoa, koska on erilaisia ajatuksia eri ihmisistä ja on erilaisia tilanteita. Ja voi oikeasti olla niin, että sua on kohdeltu myöskin väärin ihan aidosti. Eikä semmoisia nyt niin mukavaa kohdata aina. Galatalaiskirje 3.11 sanoo, että vanhurskas on elävä uskosta. Ja roomalaiskirje, mä tästä sanoin muistaakseni viimeksi, koska tämä sama aihe on niin paljon pyörinyt muutaman viikon aikana mun sydämelläni, tästä usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanasta. Eli usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen oli sitä kuuliaisuutta Jumalan sanalle. Että jos meillä ei ole Jumalan sanaa, jos me luovutaan Jumalan sanasta, niin silloin me luovutaan Jeesuksesta. Eli me luovutaan pelastuksesta. Siinä on aika isosta asiasta kysymys. Eli kun Jeesus on Jumalan sana ja on pelastus. Ja kuuliaisuus siis Jumalan sanalle tuo meille uskoa, kasvattaa meitä siinä uskossa. Opettaa tuntemaan Jumalaa. Siinä on kaikki meille annettu. Ja pyhä henki todistaa vain Kristuksen työstä ja Jumalan sanan kautta. Meidän on hyvä muistaa se, että Jumala ei jaa kunniaansa. Jumalan kunnia on niin suuri asia, joka meidän on tosi vaikea ymmärtää. Ja sen takia meidän kannattaa vaan luottaa siihen, mitä Raamattu sanoo siitä. Toki Jumala tätä ei saa sekoittaa siihen, että hän antaa pyhän henkensä erilaisiin tilanteisiin, kun sen on todistaa Kristuksesta ja hänen työstänsä ja saa aikaiseksi uskoa, parantumista, erilaisia asioita. Mutta elää ja oppia tuntemaan, niin pyhä henki avaa sanasta meille sitä ymmärrystä. Ja tämä on aikamoinen sana, tämä, että vanhurskas on elävä uskosta. Eli elävä siitä kuuliaisuudesta sanalle, eli Jeesukselle. Eli taas me tullaan yksinkertaisesti sanottuna siihen, että ei ole kuin Kristus, eikä ole kuin Jumalan sana, joka pitää meidät elävänä, joka pitää meidät oikealla tiellä, opettaa tuntemaan Jumalan, opettaa rakastamaan elämää toinen toistemme kanssa, antamaan anteeksi itsellemme jopa toinen toisillemme ja omistamaan kaikki lupaukset sanasta. Ja se on, mä ajattelisin sen niin yksinkertaisesti, että siinä on kysymys oman itsensä, semmoisen kaiken, mitä minä olen omasta mielestäni, siitä luopumisesta ja siitä kuolemisesta. Ja silloin, kun me ollaan hengessämme köyhiä, niin kuin Matteuksen evankeliumi 5. luvussa Vuorisaarnassa Jeesus sanoo, niin silloin me ollaan vahvoja. Tai korintolaiskirjassa, niin kuin Paavali sanoo. Ja mä ajattelisin, että se on se suurin ongelma meille. Suostua siihen, että me ei ollakaan niin päteviä ja hyviä. Mutta jos me siihen suostutaan, niin se sama sanankohta sanoo, että silloin Jumalan henki asettuu meihin asumaan. Eli se on sen oman itsekkään luonnon kohtaamista ja sen tunnustamista. Että meidän tavoitteet ei välttämättä ole samoja, mitä on Jumalan tavoitteet. Ja Jumalalla on yksi ainoa Me oltiin täällä viimeksi Gideon työn merkeissä ja oli jännä tässä tällä viikolla. Meillä oli Gideon kuukausikokous ja katsottiin, Gideon työ on perustettu noin 120 vuotta sitten, niin niiden ensimmäinen ja ainoa päämäärä on mikä? Jumalan sana, mutta uskosta vieraantuneiden ihmisten voittamista Jeesukselle, Kristukselle. Ja kaikki muu, mitä oli sitten säännöissä, alkuperäisissä säännöissä, ne on vain välineitä sen tavoitteen saavuttamiseksi. Ja kyllä niiden herrojen on täytynyt 120 vuotta sitten istua hotellissa miettiä, että mikä on tärkein asia. Raamattu sanoo se hyvin selkeästi, että uskon päämäärä on sielujen pelastus. Ja se menee monta kertaa, sitten kun on itse saanut kohdata Jeesuksen, niin silloin tulee erilaisia tavoitteita, ja tämä tavoite ei olekaan enää kirkkaimpana meidän silmien edessä. Me, niin kun meillä on sellainen listakin Jumalalle, mitä me ajatellaan, että meidän kuuluisi saada meidän elämäämme, ja miten meidän elämä kuuluisi mennä. Ja sitten kun se ei kohtaakaan sen kanssa, mikä meidän todellisuus on, me purnataan siitä Jumalalle, vaikka se saattaakin olla, jos me siihen suostutaan tai varmasti on, niin tarpeellinen ja paras suunnitelma meitä varten. Koska Jumalan tahto on, että me opitaan tuntemaan häntä, me eletään sanan kautta, usko vahvistuu sitä kautta, ja sen päämäärä on se, että sielut pelastuu. Tämä on lyhyt aika, kun me ollaan täällä. Jeesus on tulossa ja tulee koska tahansa. Ja siitä näkökulmasta niin meidän täytyisi rukoilla joka hetki, että meillä tulisi hukkuvista sielusta, niin kuin teillä varmasti onkin, mä tätä sanon moitteena, niin on, että moni saisi pelastua. Mahdollisimman moni mun mukanani ennen kuin mä lähden taivaaseen. Sitä saa rukoilla pyytää, ja se on ainakin Jumalan mielenmukainen rukous, sen voi luvata. Se, mitä se tarkoittaa sit sun elämässä, mun elämässä se on tarkoittanut paljon semmoista, mitä mä en olisi luullutkaan. Mutta siitä huolimatta niin sanon, että mikään muu ei tuota mulle niin paljon iloa kuin se, että mä saan olla palvelemassa. Ja joskus Jumala antaa nähdä muita asioita. Ja sitten mä huomaan, että tämä ei anna mulle yhtään mitään. Se, mitä maailma antaa, niin ei ole sama asia, mitä Jumala antaa. Ja meidän täytyy tietysti kokeilla niitä asioita, jotta me nähdään, että mikä antaa oikeasti. Ja suurin ilo tulee siitä, että me tiedetään ja ymmärretään, että Jumalalla on minulle tarkoitus, minun elämälleni. Sun elämä on yhtä tärkeä kuin sun vierustoveri siinä. Sun elämä on yhtä tärkeä kuin mun elämäni. Ja Jumala ei katso henkilöä. Älä säkää katso. Jumala antaa tehtäviä. Jumala kutsuu tehtäviin. Ei anna asemaa. Ei todellakaan anna. Me ihmiset tuijotetaan siihen, minkälainen asema tai ammatti tai joku muu, ja varsinkin seurakunnassa. Toki Jumalan sanassa on ohjeet, jos Jumala kutsuu jonkun ihmisen jokin tehtävään, että sen puolesta täytyy esimerkiksi erityisesti rukoilla, jos se lähtee julistamaan evankeliumia seurakunnan lähettämänä, tai se toimii seurakunnan johdossa, tai niin edespäin. Ne on sitten Jumalan sanan ohjeita toimia niiden asioiden mukaan, mutta ei ole mitään eroa siinä. On sun tehtävä seurakunnassa mikä tahansa, niin vain Kristus on voinut meidät lunastaa ja tehdä täydelliseksi Jumalan silmissä. Mutta löytää oma paikka ja lähtee liikkeelle eikä surkutella niin, että en minä, ei minulle. Se on epäuskoa. Ja mikä meidät erottaa Jeesuksesta, niin on epäusko. Ei syntikysymys, niin kuin me luettiin, vaan epäusko erottaa meidät kaikesta siitä ja niistä lupauksista, jotka sullekin on varattu. Ja se on perkeleen valhe, että sä et olisi riittävä, tai sulla olisi riittäviä lahjoja, tai jotain muuta. Mutta meidän on rukoiltava ja lähdettävä liikkeelle. Jokaisella on tehtävä ja paikka. Ajatelkaa 6 miljardia ihmistä, jos kaikki olisi elävästi uskossa tässä maailmassa. Niin millainen Kristuksen ruumis on? Millainen Jumala meillä on? Se on jotain käsittämätöntä. Rikas. Ja se on rikkautta, että sun vierustoveri on erilainen kuin sinä. Se on valtava rikkaus ja upea asia. Omista se rikkaus. Sillä on eri lahja kuin sulla. Mä en osaa puutöitä tehdä yhtä hyvin kuin täällä joku muu osaa tehdä. Mutta mä iloitsen siitä, että osaa joku tehdä. Mä voin soittaa ja sanoa, että tuu tekee mulle tämmöinen homma. Mä teen jotain muuta hommaa. Meidän täytyy oppia niin kuin, tai lauluääni tai jotain. Niin omistamaan sen, niin kuin, että se on mun ruumista, kun mä olen Kristuksen ruumista. Mä olen samaa ruumista hänen kanssaan ja hän on se pää. Ja hän vaikuttaa meissä sen yhteyden sitä kautta, kun meillä on häneen suhde kunnossa. Ei me ihmiset pystytä sitä. Me voidaan mennä, teillä on aina ollut hyvät tarjoulut täällä, me voidaan juoda 2-3 päivää tässä. Meillä ei ole mitään muuta kuin vatta kipeä sen jälkeen. Jos ei Kristus vaikuta sitä meissä. Eikä mitään muuta kautta se voi vaikuttaa kuin sanansa kautta. Raamattu on Jeesus. Ja Raamattu on ihmeellinen. Jeesus on ihmeellinen. Rakastukaa Raamattua, rakastukaa Jeesukseen. Iloitkaa siitä palvelemisesta, mikä sinulle on varattu tässä seurakunnassa. Se on Jumalan tahtoa se. Olla uskollinen. Se on opettelemista. Meidän tulee oppia palvelemaan. Ja palvelemaan luojaa eikä luotua. Joskus kotitöissä tuntuu, kun poikia saa potkia johonkin, ettei tahdo ihan tehdä siihen niitä juttuja sillä lailla kuin toivos. Tänäänkö olisi tuonut ruohon leikata. Ja mä en ehtynyt, mä olin Kiukasissa jo 250-vuotis. Kirkon 250-vuotisjuhlissa siellä kirkko täytti 250 vuotta. No, se on semmoista, mutta se on opettelua. Se on kärsivällisyyttä, se on itsellekin. Ja sitten miettii, että joskus ne, voisi semmoisen esimerkin tähän kertoa, kun mä olin tuolla, no kaksikin esimerkkiä. Samaan aikaisesti olin evankelistakoulua, kävin Perheniemessä. Ja meitä oli 58 ilmoittautunutta sinne. Ja sitten kun oltiin ensimmäistä kertaa koolla siellä, niin että minä olin siellä. Semmoinen ympyrä tehtiin ja sitten katseltiin toinen toisiamme. Niin mä ajattelin, että tästä porukasta saisi suurimman osan viedä hullujen huoneelle. Tai lääkäriin ainakin. Ihan tosi. Se oli kyllä niin erilaista kuin minä. Ja se oli, ystävät, paras oppi mulle. Nähdä, kuinka Jumala käytti ja käyttää niitä mun mielestä hulluja ihmisiä tai... Tämä on nyt vähän karikoiden sanottu, tai oudon näköisiä, tai jotain muuta. Niin mulla on monta niistä jäänyt tosi rakkaaksi ystäväksi. Ja Jumalalla on niille kaikille ollut oma paikkansa. Joku on vanhusten kanssa, joku huumeiden käyttäjien kanssa, joku alkoholisten kanssa. Joku on jakamassa soppaa kadulla, ja joku kiertää Venäjällä. Ja jokaiselle on ollut paikka. Joku laulaa, joku soittaa. Joku kiertää moottoripyörällä, on sen puheenjohtajana tuon Gospel Ridersiin ja niin edespäin. Yksi kirjoittaa lehtiä, tai itse asiassa kaksi. Yksi on politiikassa mukana vahvasti. Me nähdään väärin. Me nähdään ystävät väärin. Jumala näkee. Ja se on valtavan kova sana, kun Jeesus sanoo, että rakastakaa. Ei me pystytä siihen. Mutta me pystytään se, jos me rakastetaan Kristusta, koska hän vaikuttaa meissä sen rakkauden ja sen yhteyden, joka rakentaa sitä sun ruumista, Kristuksen ruumista, jonka nimessä sä saat olla ihan niin kuin oma nimessä. Perheet on nimien mukaan. Me ollaan hänen perhettä, me ollaan taivaan kansalaisia, Jumalan perhettä. Se on jotain niin ihmeellistä ja upeaa. Ja muistakaa vielä se, että luonnollinen ihminen ei ota näitä asioita vastaan. Hengellinen ottaa. Ja Jumalan sana ruokkii sitä hengellistä osaa meissä. Sitä siementä, jonka Jumala on meissä antanut Kristuksen siemenen. Meissä asuu Kristus, sanoo Raamattu, meidän sydämissämme, ja sen täytyy saada kasvaa. Jos sanat sielun kasvaa, niin sä sairastut sielullisesti, tai susta tulee kova tai ylpeä. Tai jos sanat lihan kasvaa, niin susta tulee todella lihallinen, ja se kyllä tiedetään, mihin se johtaa. Niin annetaan, ystävät, hengen kasvaa meissä. Ja mikä antaa sen kasvun? Ei mikään muu kuin Jumalan sana. Ja tämä yhteys ja seurakunta ja toinen toisemme. Me tarvitaan toisiamme, ei me selvitä yksin. Ei todellakaan. Sitten ihan tähän loppuun otan vielä, kato vaan, että mä oon unohtanut taas jotain semmoista, mitä piti puhua, tärkeää. Varmaan jotain jää, ja niitä kuuluu jäädäkin, mutta muutama asia toinen, mitä on ollut, Daavidia on tutkinut paljon, ja minkä takia Daavid voitti? Daavid on ainoa kuningas, joka on hävinnyt yhtään taistelua. Hän taisteli aina Herran nimessä, ja aina odotti. Saul ei odottanut. Jumala otti henkensä Saulista. Se on kamala kohta Raamatussa. Hän odotti ja ymmärsi, niin kuin 1 Samuel 17.45 sanoo, taistelu on Herran nimessä ja sota on Herran. Ja se meidän on hyvä muistaa. Mikään muu ei tuo lepoa. Älä sä taistele sitä syntiä vastaan, vaan opettele tuntemaan Jeesusta. Niin hän on se syntikysymyksen hoitanut. Sul tulee lepo hänessä. Ja ihan viimeisenä asiana vielä. Mä sanoin, en ehkä sanonut, en varma viimeksi tästä. Mutta voi olla, että sanoin, kun puhuin tästä, että on nyt joutunut ruotsiksi lukemaan Raamattua. Ja mä entistä vahvemmin koen, senkin jälkeen vielä, kun on täällä ollut, että on ihmeelliset silmälasit lyönyt päähän, joita joudun nyt ruveta muuten käyttämään kohta. Kun illat pimenee, niin näkyy, että ikänäkö tulee ja tarvii laseja. Mutta mulla on ollut lasit päässä monessa kohtaa Raamattua, kun olen lukenut sitä, niin semmoiset lasit, jotka on tullut sitä kautta, kun mä oon oppinut asioita. Tai mä oon imuroinut asioita. Tai mä oon ajatellut, kun mä luen, niin mulla on jo ennakkoasenne Jumalan sana. Mä niin kuin jo muodostan siitä mulle puhetta. Ja ne on väärät lasit. Se, kun on joutunut lukemaan nyt ruotsiksi, joka on ollut kuitenkin aika opettelu ja on tietenkin koko ajan, niin, tai englanniksi tai miksi vaan, kuka teistä voi osaa mitä kieltä vaan, niin se on auttanut siinä, että mulla on avoin kyky niin kuin nähdä. Sen takia, että mä en pysty muodostamaan siitä, kun mä en ymmärrä sitä kieltä sillä tavalla, niitä ennakkoasenteita. Ja se, ystävät, avaakin ihan uuden elämän. Eli en tarkoita, että kaikkia tarvii ruveta lukemaan ruotsiksi tai englanniksi, vaan rukoile lukemaan niin, että ei yrittää niin kuin eroa siitä, mitä sä oot tottunut, että tämä paikka on. Joku tuhlaajapoika vertauskin, niin se on täysin väärä sana koko sille vertaukselle. Meillä on asenne siitä, kun me ollaan kuultu, että se kuuluu olla semmoinen vertaus, mutta ei se, mun mielestä ei sitä oikeasti ole, se on jotain muuta. Mutta tarkoitan tällä, että pyytäkää Jumalalta ja tyhjentäkää mielenne. Raamattu on todella käsittämätön, kun siihen innostuu ja siitä pääsee kiinni, niin sun vapaa-aika se kaikki menee seurustellessa Kristuksen kanssa. Kun Jumala saa ottaa sut oikein kiinni ja sä suostut siihen. Se on ihan sama asia, kun tänä päivänä paljon julistetaan, että valitkaa Kristus elämäänne. Mä olen sitä mieltä, että me ei voida valita mitään. Me voidaan antaa ja antautua Kristukselle. Se on se. Hiljennytään tähän loppuun vielä. Joo, taivaan isä, kiitos siitä, että saa pyytää, että siunaa sinä oma sanasi ja anna sille kasvua meille kaikille. Ja me pyydetään yhdessä, että luo meihin uusi henki. me saataisiin oikein ilolla ammentaa sun sanaas, eli sinua Kristus, ja olla sitä kautta rakastumassa sinuun ja toinen toisiimme enemmän, ja opittaisiin antamaan anteeksi toinen toisillemme ja itsellemme, ja tunnustaan syntisyytemme, ja kohtaamaan lähimmäisiämme sun rakkaudellasi, ei omallamme, ja niin, että meillekin tulisi päämääräksi sielujen pelastuminen, ja etenkin myös omasta sieluntilasta huolehtiminen. Mä haluan, Herra, rukoilla tämän seurakunnan puolesta, tämän seurakunnan vastuuhenkilöiden puolesta ja kaikkien asioiden, mitä liittyy tähän seurakuntaan. Ja pyytää, Herra, haluan pyytää oikein runsasta siunausta tälle seurakunnalle, että saisi olla täällä valona ja kirkkautena ja vetämässä ihmisiä pimeydestä valkeuteen. Ja kiitos siitä työstä, mitä he on saanut tehdä, ja kiitos siitä, että sun kädessä me kaikki saadaan luottavaisesti olla ja jäädä, ja pyydetään siunausta perhekunnillemme. Ja jos jollain nyt on semmoinen olo, että sä haluat kohdata tänään Kristuksen sillä tavalla, että sä heittäydyt uudestaan hänen varaansa ja haluat antaa elämässä. Eikä kysymys siitä, jos sä oot antanut jo, mutta sä saat nyt tulla ja sanoa, että kyllä mä, Herra, haluan ja haluan kulkea sun kanssa. Se sun viitottamaa tietä. Haluan opetella kuulemaan hyvän paimenen ääntä ja opetella tuntemaan sua enemmän ja luottamaan suhun. Niin sano Jeesukselle, että joo, niin mä haluan. Tässä mä oon. Ja Jeesus haluaa sanoa sulle, että tyttäreni, poikani, ole turvallisella mielellä. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Olkaa siunattu Jeesuksen nimessä. Amen.